Es paziņoju, ka es kā fiziska persona savu kandidatūru nepieteikšu, un es šo tiesību izvirzīt prokuratūras kandidātu deleģēju ģenerālprokuroru padomei. Tas neizslēdz arī manas kandidatūras virzīšanu, vai izslēdz kaut kādas interpretācijas. Kā kam dēļ šāds lēmums, vai kādas es pieņemu tam, bet es uzskatu, ka individuāla kandidatūras pieteikšana nonāk pretrunā ar padomi. Tātad, ja es pateiktu, ka es virzu savu kandidatūru, tad lai nu padomai atlikt piekrist man, vai arī paziņot, ka viņi man neatbalsta un virzīt citu, nu tā duāla situācija, kur es uzskatu, kā nepieņemam, jo faktiski, ģenerāla prokurora padoma līdz ar to ir pirmā institūcija, kur izvērtēs manu darbu un pateiks, vai es esmu šos nepilnos 5 gadus kvalitatīvi strādājis, vai, nu, protams, katram ir arī trūkumi, un vai viņi uztic man turpināt šo darbu, vai arī uzskat, ka ir darbs jāuztic kādām citām.